Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u Beogradskom studiju su producent emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. U ime dežurne ekipe želim vam dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Tadić govorit će na samitu u Ohridu o evropskoj perspektivi Srbije. Položaj novinara u Srbiji teži nego ranijih godina, upozoravaju novinarsko udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. Povređeni saobraćajni policajac Aleksandar Otašević van životne opasnosti. Gotovo 100 miliona ljudi ugroženo visokom cenom hrane, upozoravaju Ujedinjene nacije. U Srbiji danas sunčano i vetrovito, posle podne umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena. U emisiji, pored ostalog, analiziramo da li žalba koju je tužilaštvo Haškog tribunala uložilo na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinoju može dovesti do novog suđenja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ne mislim da će ta žalba doprinosti da sudije budu uverene da bilja žalbom nude novi dokazi. Jednostavno, stvar je u pravnom smislu, po mom mišljenju, završena.
Predsednik Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Vuk Antonijević u izjavi za naš program ponavlja da je funkcionalna podela najbolje rešenje za suživot Srba i Albanaca na Kosovu, ali da to nije podela Kosova.
Samo neko pokušava tim kojima kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari oni zakulisno rade na tom, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena, ne postoji razloga.
Danas je Svetski dan slobode štampe. Položaj novinara u Srbiji teži je nego ranijih godina i novinari su i dalje izloženi političkim pritiscima, kaže Dejan Anastasijević.
Mislim da su novinari u Srbiji ugrožena vrsta, da se smatraju potrošnom robom i sama činjenica da sada u Srbiji niko nije kažnjen zbog napada na novinara, iako je bilo čak i ubistava, govori samo po sebi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić govorit će danas, drugog dana samita zemalja Centralne Evrope koji se održava u Ohridu, o evropskoj perspektivi Srbije i Zapadnog Balkana, kao i očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i regionalnoj stabilnosti i saradnji.
Mi ne prihvatamo kao zemlja, niti ja kao predsednik, bilo kakvu deklaraciju, unilateralnu deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Smatramo je pravno nevaljanom, sa stanovišta međunarodnog prava ništavnom. Naš parlament je poništio, naša vlada je poništila i mi ćemo se tako ponašati u narednim godinama. Što ne znači da mi ne želimo dobre odnose sa svim narodima na Balkanu, što ne znači da mi ne želimo da rešimo konačno konflikt istorijski između albanskog i srpskog naroda i što ne znači da Srbija neće preuzimati odgovornost i svoju ulogu u daljem integracijama čitavog prostora jugoistočne Evrope u Evropsku uniju.
Predsednik Tadić kritikovao je odluku Makedonije da učestvuje u dogovoru o demarkaciji severne granice Makedonije sa Kosovom.
Što se tiče legitimnosti Srbije da učestvuje u bilo kakvim procesima razgraničenja sa susednim zemljama, on se nikada ne može osporiti dok god postoji suverenost Srbije na Kosovu i Metohiji, dok god postoji rezolucija 1244. Pošto ona nije poreknuta, niko ne može osporiti pravo Srbije da uređuje pitanje vlastitih granica.
Na marginama samita u Ohridu predviđeni su mnogi bilateralni susreti. U Beogradu su se pojavili plakati na kojima je preko fotografija na kojoj su Boris Tadić i Božidar Ćelić ispisano državni neprijatelji. Demokratska stranka oštro osuđuje pojavu uvredljivih plakata i podseća, odnosno upozorava da je ovakva retorika imala kobne posljedice 2003. godine kada je bio premijer Zoran Đinđić. Na plakatima stoji potpis organizacije Familija srpskih navijača, fotografija Borisa Tadića i Božidara Đelića, snimljena je u Luksemburgu pri potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Pored ovih plakata stoji i slika Stjepana Radića, poslanika u parlamentu Kraljevine Srbe, Hrvata i Slovenaca, koga je ubio Puniša Račić zajedno sa još dva hrvatska poslanika. Tužilaštvo je zatražilo od policije da otkrije ko su autori plakata na kojima su predsjednik Srbije Boris Tadić i vicepremijer Božidar Đelić označeni kao državni neprijatelji, izjavio je portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić. Akcijom 5 minuta gromoglasne tišine, koja će biti održana od 11.55 do 12 sati, mediji u Srbiji obeležit će Svetski dan slobode medija, a novinarska udruženja izdaće proglase. Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nadežda Gaće, kaže da je položaj novinara u Srbiji teži nego ranijih godina i da su novinari i dalje izloženi političkim pritiscima.
Nezavisno Udruženje novinara Srbije konstantno na to upozorava i pre svega stalno i prozivamo i vladu i parlament i državu i političke i nacionalne elite da promene stav prema našoj profesiji, jer pre svega izgleda da je u ovom društvu najlakše ili pokušati ubiti ili pretući novinara, a ako se na to doda veoma loša materijalna i socijalna sigurnost kolega novinara, onda prosto teško je reći da je stanje u medijima dobro.
Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Zdravstveno stanje policajca Aleksandra Otaševića, koga je u trenutku dok je obavljao dužnost na starom obrenovačkom putu Mercedesom 190 pokosio SM, stabilno je i on je van životne opasnosti, rekao jutro šef hirurške ekipe urgentnog centra Dušan Spasić. Naknadnim pregledom je utvrđeno da pacijent nema povrede grudnog koša i abdomena, on je i dalje priključen na aparate za veštačko disanje pod medikamentima i van životne opasnosti, rekao je Spasić. Otašević je juče posle podne u neposrednoj blizini restorana Lovačka priča na starom obrenovačkom putu pokušao da zustavi vozilo kojim je upravljao SM iz Beograda, ali je ovaj umjesto da se zustavi produžio vožnju i praktično pokosio policajca s puta. Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačka dogovorile su se da Iranu upute novu ponudu za pregovor u cilju obustavljanja njegovog kontraverznog nuklearnog programa. U govoru na završetku sastanka ministara inostranih poslova ovih šest zemalja u Londonu, britanski ministar inostranih poslova David Miliband je rekao da detalji ponude neće biti saopšteni javnosti, već samo vladi Irana. On je rekao da je obnovljena ponuda koju je grupa zemalja uputila u junu 2006. godine i naglasio da korist koju bi imao Iran od počinja dijaloga o svom nuklearnom programu u svakom slučaju bila velika. Novi izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanje hrane, Oliver De Schutter, zatražio je specijalni sastanak Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava kako bi se razmotrila globalna kriza s hranom, za koju je ocenio da predstavlja veliko kršenje ljudskih prava. Protesti, štrajkovi i nemiri su eskalirali u zemljama u razvoju širom sveta nakon znatnog skoka cena žita, pirinača, kukuruza, ulja i drugih neophodnih prehrambenih proizvoda. Dan nakon što je postao specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za pravo na hranu, De Schutter je nazvao tu krizu tihim tsunamijem koji utiče na 100 miliona ljudi. Bliskoistočni kvartet koji čine Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Rusija saopštio je posle sastanka u Londonu u petak da je potrebno da se hitno poboljšaju uslovi na terenu na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je rekao da treba još mnogo vremena da se uradi da bi politički proces u regionu napredovao. Istovremeno pozvao je Izrael i Palestince da udvostruče napore da bi ostvarili zajednički cilj osnivanje palestinske države do kraja 2008. godine. Kandidat opozicionih britanskih konzervativaca Boris Johnson, izabrani za novog gradonačelnika Londona pošto je na lokalnim izborima porazio dosadašnjeg prvog čovjeka prestolnice laburistu Kena Livingstona. Johnsonovom pobedom krunisani su impresivni rezultati koje su konzervativci u petak ostvarili na lokalnim izborima održanim u Engleskoj i Velsu, javile su agencije. Johnson će tako postati prvi konzervativac koji će preuzeti visoku funkciju na nacionalnom nivou. Kao gradonačelnik grada sa 7,5 miliona stanovnika kontrolisaće ogroman budžet namijenjen funkcionisanju javnog prevoza, policije, vatrogasaca i drugih gradskih službi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije. Nakon što je tužilaštvo Haškog tribunala podnelo žalbu na oslobađajuću presudu bivšem komandantu OVK i nekadašnjem kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju, kao i na presudu u procesu protiv Idrisa Baljaja i Lahi Ibrahimija, te zatražilo ponavljanje suđenja u Srbiji, se pre svega otvara pitanje koliko zaista žalba protiv Haradinaja, imajući u vidu sve okolnosti, ima izgleda na uspeh i da li se tužilaštvo na ovaj korak odlučilo pre svega kako bi se na neki način umirila javnost u Srbiji koja je burno reagovala na oslobađanje Haradinaja, pripremio Zoran Preradović.
Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran u izjavi za naš program objašnjava da je tužilaštvo podnelo najavu žalbe na presude u procesu protiv nekadašnjeg komandanta OVK i bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, Idrisa Balaja Ilah Ibrahimaja i precizira da je reč o kraćem dokumentu u kome se iznose osnovni navodi žalbe, te da će u roku od 75 dana uslediti duži žalbeni postupak u kome se navode svi pravni argumenti. Kavran dodaje da se žalba zasniva na tri osnova.
Zbog problema sa svedocima tužilaštvo nije bilo mogućnosti da izvede sve dokaze. Zbog toga u prvom žalbenom osnovu tužilaštvo traži ukidanje oslobađajuće presude protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Ibrahimaja, a u vezi sa njihovom odgovornošću za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i za zločine počinjene u štabu UČK i zatvoru u Jablanici. Tužilaštvo traži ponovno suđenje kako bi se saslušali i ostali svedoci. Drugi i treći žalbeni osnov se odnose na konkretne zločine za koje tužilaštvo smatra Idriza Balaja odgovornim za ubistvo majke i dve sestre i za silovanje i okrutno postupanje prema druge dve žrtve.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izražava zadovoljstvo odlukom tužilaštva i podlači da veruje da je žalba usledila iz stručnih, a ne dnevno političkih razloga.
Ne mogu tečno da li je bilo uticaja nekih i političke priče i sve što se javnost podigla i na noge u Srbiji. Moje mišljenje jeste da su se oni rukovodili čisto strukom. Mislim da su zaista i mislim da Bramerc i inače u tužilaštvu su verovali da je Ramuš Haradinaj zaista odgovoran za ono što mu se stavio na teret. A sada, da li će ta žalba zaista uroditi plodom ili ne, to je drugo pitanje. Žalbe do sada nisu u ovakvim situacijama pred tribunalom dovodili do nekih spektakularnih obrta.
Diplomatski pritisci Srbije, kada je reč o oslobađajućoj presudi Haradinaju, urodili su plodom, ističe ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i naglašava da odluka da nekadašnji premijer Kosova bude oslobođen nije u skladu sa međunarodnim pravom, te da nije doprinela utvrđivanju kredibiliteta Haškog suda.
Ukoliko bi oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju prošla tek tako i bez ikakve žalbe i bez ikakvog pokušaja da se zaista potvrdi međunarodno pravo, ne bi svi se nalazili u jednoj situaciji izuzetno teškoj po regionalnu saradnju i po nastavak politike koja podrazumeva regionalno i međunacionalno pomirenje, a koje jasno ide preko utvrđivanja individualne krivice za ratne zločine počinjene na ovim prostorima, bilo koje nacionalnosti da su počinioci.
S druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra da će ova žalba jedino umiriti javnost u Srbiji koja je burno reagovala na oslobađanje Haradinaja, ali i da neće izmeniti presudu jer niko ne može uticati da svedoci koji opravdano strahuju pristanu da se pojave pred sudom.
Ne mislim da će ta žalba doprinuti da sudije budu uverene da bilja žalbom nude novi dokazi ili da se nude činjenice i razjašnjenja koje pokazuju koliko sudije nisu imale u obzir određene dokaze kada su donosile odluku o presudi. Jednostavno, stvar je u pravnom smislu, po mom mišljenju, završena. Tužilaštvo je imalo dovoljno vremena da se tokom postupka i pre toga u pripremi da se organizuje u vezi sa prikupljenjem, obezbeđenjem dokaza i u vezi sa merama zaštite kada su u pitanju svedoci baš u tom predmetu. Sve to propušteno i više se to ne može vratiti.
Presuda kojom je Ramuš Haradinaj oslobođen treba da posluži kao primer šta se događa kada ni Međunarodni krivični tribunal ne uspeva da obezbedi zaštitne mere za svedoke i kada na području gde su vođeni oružani sukobi nije stvorena klima koja ide u prilog samim svedocima.
Jednostavno, na Kosovu nisu stvoreni uslovi, pokazuje se da ni u Srbiji nema tih uslova, da ga nema u onom i u državama bivše Jugoslavije i da je to nešto što još uvijek nije postignuto i što se pokazuje u nekim područjima da vremen dobija ponovo, da kažem, te neke dramatične razmere.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Još jednom podsjećanje na najvažnije informacije. Predsjednik Tadić govorit će na završnici samita u Ohridu evropskoj perspektivi Srbije. Položaj novinara u Srbiji teži nego ranijih godina, upozoravaju novinarska udruženja povodom Svetskog dana slobode medija. Povređeni saobraćeni policajac Aleksandar Otašević van životne opasnosti. Gotovo 100 miliona ljudi ugroženo visokom cenom hrane upozoravaju Ujedinjene nacije. U Srbiji danas sunčano i vetrovito, posle podne umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Dakle, govorimo o Kosovu. Srpski premijer Vojislav Koštunica ponovio je da je funkcionalno odvajanje Srba i Albanaca na Kosovu neminovnost. S druge strane, američka državna sekretarka Condoleezza Rice je ponovila da SAD žele da osujete bilo kakve pokušaje podele Kosova. Da li se u ovoj najavi srpskog premijera i predlogu, koji se posljednjih dana sve češće pominje u Beogradu, doista nazire ideja o podeli Kosova? Funkcionalna podela Srba i Albanaca najbolje je rješenje za suživot na Kosovu, ponavlja u izjavi za naš program predsjednik Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Vukan Antonijević. Nakon proglašene nezavisnosti većina Srba, kaže Antonijević, odbija da radi u kosovskim institucijama.
Mi imamo sad jednu situaciju da Srbi ne žele više da rade u institucijama, Srbi napustili, to je gotovo jedna neminovnost. Da potpuno imamo funkcionalno odvajanje, da ono gdje žive Srbi, da to funkcioniše i vezano je za državu Srbiju, gdje žive Albanci, to funkcioniše u nekom drugom sistemu. Onda bi se tu, Srbi bi sami organizovali vlast, kao što i Albanci za sebe organizovali po pitanju da ljudi rade, svih institucija, zdravstvo, od lokalne samuprave preko svih institucija ostalih. Znači, isključivo bi bilo u nadležnosti srpske države, mislim, jer to smo imali svih ovih 9 godina od kad je prisuta međunarodna vojna i civilna misija.
Antonijević je potvrdio da postoji vladin predlog o funkcionalnoj podeli Srba i Albanaca na Kosovu, koji je upućen u sedište Ujedinjenih nacija u New York. Autor ovog dokumenta je Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Zvaničnih razgovora ili bilo kakvog odgovora još uvijek nema, kaže Antonijević. On odbacuje tvrdnje da bi funkcionalno razdvajanje Srba i Albanaca vodilo u podelu Kosova.
Samo neko pokušava, ti koji kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari oni zakulisno rade na tome, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena, ne postoji razloga.
Sve češće najave i zahtjevi o funkcionalnom razdvajanju Srba i Albanaca na Kosovu, po mišljenju Jelice Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, nisu u potpunosti nerealni, imajući u vidu kakva su rješenja uz podršku međunarodne zajednice doneta u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ona ipak upozorava da će u ovom slučaju mnogo zavisiti od toga kako će se generalno postaviti i srpska vlada i Srbi na Kosovu.
Jer ukoliko se bude insistiralo na jednoj konfliktnoj politici, ja se bojim da bi bilo kakve opcije koje bi tog tipa, koje bi neizbežno zahtevale neku saglasnost, neki konsensus i Albanaca na Kosovu, i Srba na Kosovu, i vlade Srbije, i međunarodne zajednice, da bi u tom slučaju sve takve varijante apsolutno bile neizvodljive. E sad, drugo je pitanje šta je zaista najbolje za Srbe na Kosovu, a to malo ko postavlja kao u suštini glavno pitanje.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa tematski najavljujemo pres klub, dakle u nedjelju ujutro. Gost pres kluba je Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije. Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu bili bi sigurni da je Srbija pristupila važnim europskim integracijama.
Da je Srbija u Europi i da je članica NATO pakta, naše trupe bi bile na Kosovu. I vjerovatno bi upravo vodile računa o bezbednosti u enklavama i na severu, to bi bilo logično. Kao što to rade Hrvati i kao što to rade neke druge zemlje koje dole imaju svoje trupe.
Pres klub, nedjelja ujutro, gost će biti Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema posljednjim istraživanjima biračkog tela, čak kada bi nakon izbora Srpska radikalna stranka i Savez oko demokratske stranke Srbije ušli u koaliciju, ne bi uspjeli da stvore parlamentarnu većinu, kao što ni Tadićeva Europska lista, ni sa glasovima Liberalno-demokratske partije i manjina ne bi imala dovoljno glasova da oformi vladu. Tako bi se 8 godina nakon pada režima Slobodana Miloševića njegova socijalistička partija Srbije našla u situaciji da bude famozni jezičak na vagi, jer bi od toga kojem carstvu bi se ona priklonila zavisilo ko će u Srbiji vladati u narednom periodu. Slušate koleginicu Branku Trivić.
Prema istraživanjima agencija Medium Gallup i Strateški marketing, socijalisti su teški 7, odnosno 6% glasova ili 17 do 18 mandata u budućoj skupštini. Radikali bi imali 91, a Demokratska stranka 88 mesta u parlamentu. Jovanovićevi liberali 15 i sve manjine zajedno 10 mandata. Dakle, čini se da je pitanje za koju stranu će se socijalisti odlučiti već na stolu. Branko Ružić, predsednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, manje više potvrđuje rezultate ovih istraživanja, ali kaže da njegova partija ne želi da bude jezičak na vagi, niti mlađi brat bilo kojoj većoj političkoj opciji. Izričit je da Socijalistička partija Srbije neće više podržavati bilo čiju manjinsku vladu. A o tome u kakvoj vladi bi socijalisti pristali da se nađu, kaže.
Koalicija koja predvodi Socijalistička partija Srbije može samo biti deo vlade koja će biti nacionalno odgovorna i socijalno orijentisana ili biti jaka opoziciona grupacija unutar parlamenta Srbije. To je nešto što je za sada jedino kristalno jasno.
Ružić međutim smatra da nije moguća vlada bez koalicije okupljene oko Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije. Ali da bi o tome s kim bi koalicija okupljena oko njegove partije sarađivala, trebalo da razmišljaju drugi igrači.
Pitanje kim bi mogli i s kim bi sarađivali je upućeno na pogrešnu adresu. Dakle, oni koji bi morali o tome da razmišljaju, to su pre svega ove dve samoproklamovane najjače političke opcije, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka. A ono što je takođe kristalno jasno, to je da bez koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije i koalicije okupljene oko Demokratske stranke Srbije, jednostavno niti jedna buduća vlada neće biti moguća.
Istraživač Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić kaže da je istraživanje njegove agencije, rađeno 3 nedelje pre izbora, dalo iste rezultate. Da Savez radikala i koalicija oko Demokratske stranke Srbije nema većinu, kao ni koalicija okupljena oko Demokratske stranke zajedno sa glasovima liberala i manjina. On međutim podsjeća da se u međuvremenu zbio važan događaj.
Potpisivanje sporazuma i što je možda još važnije, prva posljedica potpisivanja sporazuma o saradnji i pridruživanju sa Evropskom unijom, prva posljedica je u stvari ovaj ugovor koji je napravljen sa Fiatom, da se vidi nešto strašno konkretno odmah. Dakle, jako velika investicija koja je istog trenutka kada je potpisan taj ugovor, jel da, kreće. Sve pod uslovom da ugovor bude ratifikovan u parlamentu. Tako da sad u ovom trenutku ja ne znam što se dešava u glavama birača, mi sad imamo jedno istraživanje koje nam teče. Dakle, istraživanje je trenutno na terenu, ono će biti završeno u nedelju, dakle ja ću imati podatke u ponedjeljak ili utorak najkasnije, pa ćemo vidjeti da li se šta promenilo u biračkom telu posle potpisivanja ovog ugovora.
Socijalisti bi, smatra Lučić, pre odluke o tome na koju će stranu krenuti, trebalo da shvate da imaju najstarije biračko telo koje neće biti na sceni još dugo, te da ako im je stalo do budućnosti sopstvene partije moraju da se reformišu, zbog čega dakle treba pažljivo da razmisle da li je pametno da se svrstavaju uz radikale.
Njihovo biračko telo je starije, po sistemu vrednosti je vrlo blisko Srpskoj radikalnoj stranci, dakle pitanje je koliko će dugo trajati ovo biračko telo budući da ono staro, pošto ljudi umiru, jel da? Lideri SPS-a su ljudi koji moraju da misle o budućnosti sopstvene stranke, dakle oni prosto se nalaze pred dilemom na koji način da predstave svoju stranku. U svim zemljama bivše, ajde kažem, bivše socijalističkih zemalja, dakle u svim tim zemljama posle nekog vremena da prevlasti proevropskih, prodemokratskih stranaka u tim zemljama, dakle nekako su na vlast uvijek došli bivši komunisti, sada preodeveni u novo ruho, jel, socijaldemokratije, ali su uvijek dolazili na vlast. Dakle, u Srbiji bi bilo tako prirodno, da kažemo, posle 8 godina tranzicije, da dođe do promene. Međutim, problem je u tome što je Slobodan Milošević ovoj zemlji uništio sve, pa i svoju stranku, koja nije u stanju prosto da se reformiše. I u tome je zaplet SPS. Dakle, taj šnjur SPS-ovi u stvari preuzela Srpska radikalna stranka. I ukoliko nastave u SPS-u da se, da kažemo, pajtaju sa radikalima, to bi bilo krajnje mazohistički, to je neko rekao od njih, da oni sada krenu u bilo koju vrstu dogovora, koalicije i tako dalje sa radikalima, zato što to može SPS-u samo da se propast.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Treći maj u svetu se obeležava kao Dan slobode štampe. Položaj novinara u Srbiji teži je nego ranijih godina i novinari su i dalje izloženi političkim pritiscima, rekli su predstavnici novinarskih udruženja u Srbiji. Poštovanju slobode medija, Srbija je svrstana među delimično slobodne zemlje, kao 87. na listi od ukupno 195 zemalja, najviše zamjerki u novom godišnjem izveštaju Freedom House-a, odnosi se na političko okruženje u kojem rade novinari, pitanje vlasništva i finansiranja medija. U izveštaju o slobodi medija tokom 2007. delimično slobodnim smatraju se sve zemlje regiona izuzev Slovenije, koja je jedna od 72 države na svetu u kojima po oceni Freedom House-a postoji i sloboda štampe. Sloboda štampe se smatra kamenom temeljcom ljudskih prava i garancija drugih sloboda. Da je u Srbiji taj kamen više teret nego temelj, govori činjenica da još uvijek nisu rešena ubistva novinara Dade Vujesinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, kao i prošlogodišnji i još uvijek nerasvetljeni bombaški napad na novinara Vremena Dejana Anastasijevića, koji je uglavnom pisao o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu.
Pa mislim da su novinari u Srbiji ugrožena vrsta, da se smatraju potrošnom robom i sama činjenica da sada u Srbiji niko nije kažnjen zbog napada na novinara, iako je bilo čak i ubistava, govori sama po sebi.
Mediji su slobodni upravo onoliko koliko je slobodno društvo, podsjeća Anastasijević i dodaje da su prvi na udaru novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Nakon oslobađanja novinara Željka Bodržića iz Kikinde pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, država nije, iako je naloženo da Bodržiću nadoknadi štetu koju je pretrpeo kršenjem prava iz člana 19 pakta o političkim i građanskim pravima. Problem, međutim, leži u činjenici što odluke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija nisu direktno obavezujuće, te prema tome nema direktne obaveze države da obešteti građanina i to je, kako kaže Bodrožić, poražavajuća činjenica kada se govori o slobodi štampe.
To je poražavajuće da država, iako ima sad slučaj na koji može se pozove i da promeni svoje zakone i da uredi svoju zakonsku regulativu kada su u pitanju odluke Komiteta Ujedinjenih nacija, ono to za 3 godine, eto, koliko taj moj slučaj, nije se potrudilo da uradi i to je poražavajuće za jednu državu.
S druge strane, kaže Bodrožić, novinari u demokratskom društvu nisu zaštićeni samo zbog toga što su novinari. Zaštita je uspostavljena zbog prirode posla i važnosti koju njihov rad ima za opstanak i funkcionisanje demokratskog poretka. Prema onome što se svakodnevno dešava u srpskom društvu, temeljni principi novinarske profesije, pravovremenost, tačnost i objektivnost su na stalnom iskušenju. Sloboda štampe u Srbiji ugrožena je i novom vlasničkom strukturom medija koji su kupovani sumnjivim kapitalom, ali i sve većim i češćim partijskim pritiscima. Opšti je zaključak da kada novinarstvo zavisi od bilo čega, tada je teško pronaći i stepen slobode. Iako je niški aerodrom Konstantin Veliki nakon NATO bombardovanja rekonstruisan i osposobljen za letove 2003. godine, najveći problem je vazdušne luke ostaje izuzetno niska frekventnost saobraćaja. Iz Niša to javlja Dušica Nestorović.
Tokom cele godine sa aerodroma u Nišu postoje nedeljno samo 2 redovna leta do Ciriha, a pre svaku letnu sezonu vode se naporni pregovori sa rukovodstvom JAT-a da se obezbede linije od Niša do Crnogorskog primorja. Pored nacionalne aviokompanije, ni ova kao ni prethodne vlade nije pokazala veće interesovanje za nišku vazdušnu luku, tako da ove godine, uprko zahtevu, nisu izdvojena sredstva iz nacionalnog investicionog plana. Republički ministar zadužen za NIP Dragan Đilas najavio je da će polovinom godine ipak biti izdvojena sredstva za niški aerodrom, kao i da će osim JAT-a moći da lete i strane kompanije.
JAT je dao saglasnost za sve kompanije koje hoće da lete iz Niša, da mogu da lete i ja sam dao obećanje da će se stava NIP-a biti finansirani najvažniji projekt iz ovaj aerodrom. Budimo svi realni, neće ovaj aerodrom zaživi ukoliko mi ne uđemo u priču Evrope, ukoliko se ne ukinu vize i ukoliko ne mogu da lete. Ja verujem da ovaj grad sa ovim brojem ljudi, s ovim kapacitetima i ceo region ima sjajan potencijal.
Iako JAT u letnjem redu letenja, koji je ranije bio saopšten, nije predvideo ni jedan redovni let iz Niša do Crnogorskog primorja, direktor nacionalne kompanije Saša Vlaisavljević najavio je da se uvode 3 redovne linije do Tipta. On je također kazao da su u toku pregovori sa jednom stranom aviokompanijom o redovnoj liniji Niš-Dizeldorf.
Što se tiče Dizeldorfa, radimo na tome, znači da ovo leto spojimo Niš i sa Dizeldorfom. Dizeldorf je najjača, znači naša regija u Nemačkoj. Čekamo informacije još iz Dizeldorfa, tako je 600.000 naših iseljenika je trenutno tamo i to je vrlo izgledno. U ovom trenutku mogu tako da kažem.
U toku svake predizborne kampanje ministri tadašnjih vlada obećavali su uvođenje redovnih linija do mnogobrojnih svetskih metropola. Nakon izbora ni jedno obećanje, međutim, nije ispunjeno. Činjenica je, međutim, da je, kako kaže direktor niškog aerodroma Radisav Radojković, veliki broj građana i iseljenika iz jugoistočne Srbije zainteresovan za letove sa niške vazdušne luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Tadić govoriće na završnici samita u Ohridu o evropskoj perspektivi Srbije. Položaj novinara u Srbiji teži nego ranijih godina, upozoravaju novinarsko udruženje povodom Svetskog dana slobode medija. Povređeni saobraćajni policajac Aleksandar Otašević van životne opasnosti. Gotovo 100 miliona ljudi ugroženo visokom cenom hrane, upozoravaju Ujedinjene nacije. U Srbiji danas sunčano, vetrovito, poslepodne umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura od 17 do 22 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju Sandra Abacković i Radovan Borović.